Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos un martes máis, martes novo, un martes maravilloso, a 14ª tempada de alegría en Cuac FM. Comezamos con un escándalo e polémica de dimensións mastodónticas. O goberno da Marea Atlántica decide unilateralmente elexir o cumpleanos de Tommy Desastre como festivo local en 2017. Iso é un auténtico escándalo. Veo la lume, que tal?
Pois, encantada de voltar.
Está ese micrófono que non é, eh? Temos aquí un lío considerable de micrófonos, número 3.
Uey, agora sí. É que estamos voltando das vacacións e todavía nos custa recuperar o chip Cuac FM. Estamos un pouco perdidos, quero dicir.
Nervios, eh?
Sí, sí, collemos o micro e lle falamos a parte de atrás en lugar da parte de delante. Estamos todavía...
Hay que chamar a formación, por favor, que veñan a reciclarnos. Porque claro, esta xente que xa chega a unidade que non reciclas, temos eses problemas. Bueno, realmente hai un escándalo en este país que agora mesmo está agochado detrás de outro escándalo e non sabería dicir cal é mayúsculo. Eu teño bastante alta a sintonía de fondo esta, non sei se para fora tamén, pero bueno, nos meus cascos é bastante alta. Dicir que o escándalo mayúsculo non é o que está saindo por todas partes, que tamén. O exministro Soria e a súa festa no Banco Mundial, porque aquí moito se fala de que o goberno nomea este tipo, pero a ti cando te mandan, imagínate.
Imagina,
ti estás na túa casa.
Estou na miña casa.
Tes un problema eléctrico.
Un problema eléctrico, que horror.
Resulta que alguén que non esti decide que vai a mandar a unha persoa para arranxar o problema eléctrico.
¿Vale? Aceptamos pulpo.
Sí, e resulta que a persoa que envían carece de mans. Ten dous muñóns por algún motivo que descoñecemos.
Pois igual se me queda a mí un pouco cara de...
Pois aquí o plantexamento é: señores do Banco Mundial, ao mellor teñen que saber dicir que non. De todos os xeitos, o escándalo é que aínda non presentase a Mr. Bugalú nos mandos técnicos, que bastante tiña con apañarse hoxe. Boas tardes, que tal, Mariano Fernando?
Pois aquí revisando todo, que está un pouquiño De después de verán, ¿no? ¿Sabes?
Sí, sí, de efecto entra un ruidiño ahí.
Sí, sí, tengo aquí un ruido por alguna razón que non sei.
O teu micro.
¿Qué?
Bueno, vou dicir agora, por fin, nesta introdución deste primeiro programa de 14ª tempada da alegría, cal é o escándalo que nos estamos comendo por un patacas. Los carceller evitan o cárcere a cambio de pagar 93 millóns de euros a Facenda. Unha das familias máis ricas e coñecidas de Cataluña, cun imperio que inclúe empresas petroleiras, bueno, de distribución de petróleo, nas gasoliñeiras que teñen, Disa, teñen a Estrella Damm, esa cervexa tan coñecida tamén. Resulta que montaron entre toda a familia, sobre todo o fillo, que era expelido, montou un tinglado polo cal o pai non residía en Cataluña, sino que se inventou que estaba residindo entre Portugal e Reino Unido para montar despois unha cantidade brutal de empresas por aí adiante. Isto comezou no 2010 ao xuízo, e agora estaba a piques de rematar. A fiscalía pedía para o pai, que ten máis de 90 anos, 48 anos de cárcere. Vou repetir o dato, 48 anos de cárcere. E para o fillo, como porque era o máximo defraudador era o pai, pero o fillo foi o que argallou todo, segundo esta investigación que levaron a cabo. 14 anos lle pedían ao fillo. Bueno, pois a base de poñer os cartos en riba da mesa, van quedar libres do cárcere. Supoño que judicialmente será legal, supoño que, pero evidentemente o que estamos facendo unha vez máis é mandar a mensaxe de que os ricos non entran no cárcere, os ricos teñen unhas vantaxes que os demais non poderían acadar na súa vida porque non van poder pagar esas multas. Así continuaremos ata o fin dos días. Non sei se vos parece tan escandaloso como a min ou simplemente vos parece algo normal.
Descoñezo a lei neste caso, a verdade. Quero dicir, se o tema é libras da cárcel, se pagas todo o que tes que pagar máis unha multa que vas quedar temblando, pois
home, podería estar eu, ben. Eu o que entendín é que o que estaba calculado é que tiñan defraudado aproximadamente 70 millóns de euros.
E van pagar 93. Bueno, ben.
E xa, nin un pouquiño de cárcere para que digan, mira, a decirlle aos seus netos, ao mellor non é boa idea facer isto porque despois ao mellor vos pillan de outra forma, con menos cartos no peto, e tedes que estar un cantos anos en vez de estar libres de cárcere como imos estar nós. Porque de 48 a 2 e de 14 a 2, caramba, carambita, carambirula. Aparte que se van a liberar máis, porque estaba tamén o abogado metido, que estaba o abogado que redactaba todas as sociedades e todo isto, tamén se liberan, son como 5 ou 6.
O asunto é si era un caso de fraude fiscal, se era vía penal, si non o era.
Pois pues claro, se queres entro en detalles.
Porque senón é imposible, porque unha cousa é que te imputen un delito. Bueno, os delitos teñen a pena que está tipificada no Código Penal e non hai xeito de eludir ese cumprimento unha vez o juiz sentencia.
Pois mira, o fiscal acusaba o pai de 13 delitos contra a facenda pública e outro de blanqueo de capitais, que deberían acarreado unha pena de 48 anos. Para o fillo, que é actualmente o que estaba frente ao negocio familiar, o Ministerio Público solicitaba outros 14 anos como cooperador necesario das defraudacións tributarias do pai, e ningún deles acabará entre rexas. Eso é os datos que ofrece neste caso El Confidencial, aínda que tamén o escoitei na Cadena Ser e algún medio máis.
Son un pouco insuficientes, quero dicir, estaría ben que explicaran todo polo miúdo. Porque
home, porque isto foi
un pouco raro.
Chegaron a un pacto este luns.
Chegaron a un pacto co cal o xuízo non se chegou a celebrar e non hai sentencia.
Claro. Claro.
Queres dicir que o que fixeron foi abonar o defraudado máis todos os recargos correspondentes,
sí,
de xeito que, digamos, que ese delito non hai delito.
Home, houve delito durante un montón de anos que estiveron por aí.
Xa, pero se o dano causado o subsanan e ademais co recargo correspondente.
Total, que os ricos non entran no cárcel.
Non, porque non se trata de que sexa rico ou pobre. Se unha persoa que defrauta en menor cuantía porque ten menos cartos e fai o mesmo, supoño que lle pasará exactamente o mesmo. Quero dicir, se ti defraudas... A ver, eu estou en contra dese tipo de afirmación super maximalista porque o que induce é a unha percepción, eu entendo, un tanto errónea do funcionamento da xustiza. Xustiza non é nada flexible. Quero dicir, se os ricos non foran a cadea, Mario Conde estaría campando as súas anchas. Sí. Quero dicir, non é así. Todos sabemos que non é así.
Pero entón,
hai tipos, mellor, hai claro, algún tipo de delito, digamos, que ao mellor está tipificado dun xeito máis blando do que a xente querería. Tamén é certo que a xente é moi partidaria de que se aplique a lei na súa maior rigurosidade cando se lle aplica a outros.
Non, pero aquí,
pero cando si, nos si, toca nos, entón, ostra, non se podía ser un pouco flexible. No, bueno,
se si collemos a Pantoja, por exemplo.
Pantoja tamén foi a cadea.
Claro. Pero ela dirá, a mí si me avisades de que pagando quedo libre, o pesar que a mellor naquel momento non tiña cartos.
Foi a cadea.
Pero por eso digo que si tes cartos podes librar da cadea. Neste caso a mellor quedou sin cash a amiga Pantoja e non se pudo librar.
Porque neste caso a amiga Pantoja nin sequera era ela a defraudadora.
Como non?
Non, ela foi por encubridora, se non me lembro mal. Uy, pero claro, pero foi polo caso Malaya, que ela sabía cousas, había un delito de receptación, son outro tipo de delitos, non era unha cuestión de fraude fiscal, era un tema de corrupción. Julia Muñoz tiña moitos cartos e acabou tamén na cadea. Quero dicir, por qué? Porque os delitos non eran un simple delito de fraude fiscal, eran cousas máis graves.
Vale, entón, se defraudamos fiscalmente, podemos librar da cadea. Simplemente con ter cartos guardados, pues,
os defraudadores fiscais poden librar da cadea.
Si,
sí,
si te pillan, estes os cartos preparados para pagar, non hai problema. Perfecto, sí, defraudemos,
pero,
pois.
Pero tamén lle pasa...
Non se trata disso. Ao final, se non tivesen defraudado, terían pagado, que dixemos, 70 mil millóns. E ao final...
No, 70 millóns.
Bueno, 70 millóns, e van ser 93. Home,
ay, claro,
non,
pero se non os pillaban... Estaban os seus
cartos tampouco van a cadea.
Home, evidentemente, ese eu mato a alguén e non me pillan, tampouco vou a cadea, pero quero dicir.
Claro, claro, pero estes teñen a solución, os que matan teñen un risco aí que acaban de matar a alguén, pero bueno. Nada, que estaba aquí cada un tenga a súa opinión, me parece maravilloso. Creo que xa é o momento de escoitar a primeira canción do programa de hoxe, porque senón non chegamos ás entrevistas nin ao resto dos contidos do programa de hoxe. E como empezamos? Con unha festa brutal, como ten que ser. Twisting con Sam Cooke.
Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away. Yeah, twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. Twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go. Twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. Yeah, twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night. Let's twist the one.
6:15 minutos, estás en Cuac FM 103.4. Temos a primeira entrevista, neste caso telefónica, da nova tempada. Dicirvos que a actividade frenética desta cidade a nivel cultural e a moitos outros non supera ata límites que non podemos asumir os que facemos radio unha vez a semana. Nos gustaría ter aquí a moitísima máis xente falando dos seus proxectos, pero imos escollendo pouco a pouco. O pasado venres achegámonos á cidade bella da Coruña. Hai un novo proxecto que acaba de abrir as súas portas e imos falar con un dos seus responsables. Hola, Kim, boas tardes.
Hola, boas tardes, que tal?
Pois nos moi ben, e ti?
Ben, vamos, seguimos tirando, xa bastante, despois do trasiego dos últimos días.
Xa supoñemos. Bueno, la Nautilus é un espazo no que a fotografía manda bastante, pero que máis pasa por ali?
Bueno, a Nautilus é unha cuestión circunstancial, de feito, que abrirse as súas portas con unha exposición fotográfica, básicamente porque algúns dos membros que forman parte da Nautilus somos fotógrafos, pero bueno, nos estamos abertos a outras alternativas que teñen que ver coas artes plásticas, con calquera actividade que nos parezca interesante. Por exemplo, un dos nosos membros pues fai bicicletas, fai motos, incluso tablas de surf, estamos abertos a expoñer esas cousas ou abertos a expoñer pintura, bueno, en fin, así o que nos pete, básicamente.
Claro,
é unha resposta a unhas inquedanzas que tiñamos nós.
Uh-huh. O sea, que básicamente para a xente que pase por ali, por un lateral da Plaza de Azcárraga, como se chama exactamente esa rúa que sube?
Non, é mesmo na Plaza de Azcárraga, é o número 7, uh-huh. Abaixo. Está moi preto da Zariña, tamén que é así bastante coñecido, así, uh-huh. Un estudio de arquitectura.
Sí, sí, non sabía que ese lateral tamén era Plaza de Azcárraga. Por certo, que tamén tedes un local novo ao lado, que non sei se leva moito tempo un pouco, pero debe ser como un pub ou algo así, pero non ten nome, non? Ou ten nome?
Bueno, hai dous. Sí, abriron dous. Un é el Crudo, que é un restaurante así recén aberto, e outro, bueno, que era o antigo Sporting Coruñés, pero o colleron outras persoas e teñen aberto ali un bar.
Ajá, ou seja que estades rodeados de novidades.
Sí, estamos rodeados. A verdade é que a Plaza Azcárraga está collendo bastante forza, e hai outros locales tamén dedicados a outras actividades, como pode ser o que citaba antes, a Fariña, que ali se fai tamén a Casa da Fariña, que se fai, proxeccións, a veces, charlas, tamén está o Square, que é a outro lado da plaza, que hai moitos talleres tamén, tamén se fan actividades artísticas, como pode ser exposicións de fotografía, de pintura, e cosas así. Uh-huh. Realmente está produciendo unha certa gentrificación, non? Gentrificación ali na cidade de Bella.
O que chamaba a atención outro día, cando entrábamos a tomar os pinchiños e a saudar a xente que estaba por ali, pois era esa combinación entre as fotografías que estaban colgadas nas paredes e a moto que ocupaba o lugar central. Eso da que nos comentabas antes de que un compañeiro repara ou non sei se
sí, bueno,
restaura
diseña, tanto bicicletas como motos, é casi o responsable do diseño do local, é dicir, eso non deixaba de ser un ultramarinos no seu momento, un ultramarinos, bueno, que se vendían chicharros e cousas dices, o collimos entre varios, casi o responsable do diseño é Javier Sánchez, que se dedica a eso, a bicicletas, motos. Bueno, ten un espírito artístico e sin ser un arquitecto ni nada, colleu e conseguiu darlle unha personalidade o lugar, unha personalidade e unha estética bastante destacable. De feito, é case o espírito, non do local, o diseña ele, é o diseñador, basicamente.
Uh-huh. Imaginemos que alguén que nos está a escoitar, pois pasa por ali, gustalle o espazo, e decide contactar con vos para propoñermos algunha actividade, unha exposición ou o que sexa. Como sería o proceso? Despois decidides en comandita entre todos os que formades parte do proxecto, ou como é?
Sí, de feito xa aparece bastante xente, sorprendemos así o impacto, hubo xente que contactou con nós, que ten interese en facer exposicións, tanto de pintura como de fotografía. Bueno, en principio, a xente, claro, tampouco tiña moi claro como era, o sea, cal era o rumbo do proxecto, e casi todos viñan, non, con unha intención cultural, pero xa apareceron pintores, bueno, apareceron outro tipo de xente, incluso, bueno, incluso se fala de gravar ali algún proxecto musical, como estudio de grabación, ainda que non teñas condicións adecuadas, grabarse algo a pequena escala, digamos. Uh-huh. Bueno, no, es una, o proceso é lógico, dicimos, son unha serie de persoas, se, non quere decir que, o sea, un proxecto que se presenta ante nós sea bo ou malo, simplemente ten que ir coa nosa onda, non? É dicir, o vemos e dicimos, sí, isto aquí pode funcionar ou non pode funcionar, ou simplemente facer unha aposta por unha persoa, porque simplemente vemos que nesa persoa pois hai un potencial, digamos. Nós estamos para axudar, en principio non temos ninguna intención comercial ni nada, non somos un negocio, somos, de feito, somos unha asociación cultural.
Ajá, o sea que estades constituídos como unha asociación cultural sin ánimo de lucro, e a partir de aí supoño que de alguna forma asumides que vos toca aportar todos os meses para manter o local aberto.
Sí, home, é o que nos queda. De feito, aí por iso estamos vendendo camisetas, por iso, é dicir, o noso, claro, temos que pagar os nosos bolsillos,
claro.
O noso peto. Entonces, tampouco ten moita moita historia. Home, a máis adiante buscaremos algún xeito de financiarnos, pero bueno, tamén un dos principais inquedanzas que temos é mantenernos un pouco ao margen das administracións, ¿no? De ter unha certa liberdade para tomar as nosas decisións e non inmiscuirnos, non, noutros asuntos que neste, bueno, nestas terras a veces buscar unha financiación pública ou privada a veces é complexo e supón as cousas que o mellor non queremos asumir.
Falabas antes da dinamización que se está a dar no entorno da Praza da Azcárraga, pero tamén é certo que hai bastantes zonas da Cidade Bella pois que non teñen esa actividade. Non sei se entre vos falades de alguna acción ou alguna posibilidade de que aquilo vaya cambiando pouco a pouco. Que tería que suceder para iso?
Bueno, en certa maneira, penso que a Bella a nivel cultural está funcionando moi ben. Fai un mes por aí estuvo o Festival Visions, que o fai aí Flick, uh-huh. Un local de arriba que de fotografía tamén, creo que funciona bastante ben, trouxo bastante xente o que é a Cidade Bella, en certa medida creo que a Cidade Bella está a converter nun referente a nivel de actividades culturais. O que pasa é que se cae como que ali tan apartado, pois non todavía non acabou o seu potencial, pero bueno, para non ser unha aposta. De feito, o lugar estivo meditado, e foi porque pensamos que a Cidade Bella a larga vai se converter nun lugar na que se desarrollar este tipo de actividades. Creemos que para o seu entorno, pola súa tranquilidade, pola súa acceso a pé, sabes que a feria medieval non é unha actividade cultural, pois trae moita xente, e a xente non deixa de vir porque quede ali a Cidade Bella. É decir, en efecto, penso que incluso no ocio nocturno está revivindo. Hai certos, si xa os sabrás, poño, como eu tamén facemos vida nocturna de vez en cando, hai lugares da cidade, como pode ser a zona da Praza de España, San Juan, incluso a Cidade Bella, que están revivindo. E bueno, todo que se xa revivir unha parte da cidade é interesante, nós, por supuesto, temos un dos principais motivos aí.
Voltando a Nautilus, os proxectos para os vindeiros meses están xa pensados ou ides un pouco sobre a marcha?
Bueno, imos un pouco sobre a marcha, pero bueno, ideas hai moitas, e bueno, agora creo que a mostra comenzou unha exposición que é a de Casiopeia, que na que hai dos mellores casi fotógrafos entre os 30 ou 40 anos a nivel nacional, prácticamente. Aquí, como pode ser Fran Herbello, Enrique Lista, Eva Díez, Nicolás Combarro, Carla Andrade, o Isa Cubillo, Luis Díaz, Tono Mejuto, bueno, que son nomes que no panorama español están pegando moi forte. Claro, manter ese nivel, pues, xa, se empezas forte, claro, isto é como unha película, ¿no? Empezas con unha explosión e sigues para arriba. Esa é a actitude. Vamos,
sí, sí, sí.
A ver, en principio sí, temos, pero queremos, non sei, estamos dando de voltas porque igual si seguimos coa fotografía nas próximas tal, igual a xente tamén identifica un pouco o local coa fotografía, non queremos iso. Estamos barajando bastantes posibilidades, pero bueno, prometemos bastantes sorpresas, calidade, sobre todo calidade.
Supoño que o mellor xeito de seguir as vosas andanzas é entre o Facebook e o Twitter, por exemplo, ou tedes máis?
Sí, principalmente temos agora Facebook e Instagram. O Twitter ainda non o abrimos porque, bueno, todavía estamos moi liados, a verdade. Entón, levar as redes sociais e tal, somos pouca xente, é complexo. Pero, bueno, por Facebook, la Nautilus, se ve perfectamente todos os horarios, as actividades, todo o que hai en... O sea, todo o que temos tan plantexado a corto ou a longo tempo. É decir, que, bueno, a través de Facebook é sinxelo, se non, pois pasar por ali, tomar unha cerveza para ali na Plaza das Cargas, entrar e preguntar, que sempre hai algún de nós ali dentro, que en el paraíso está.
Horario regular de apertura, aínda que logo teñades así momentos que vos apeteza quedarmos máis tempo.
Bueno, en principio nos vamos, somos sempre va a estar ali traballando. Agora mesmo non estamos sujeitos a un horario moi definido porque acabamos de abrir e todavía quedan todos algún reto que facer e temos que tal. Pero bueno, en principio casi sempre estamos pola mañá a partir das 11 hasta as 2 da tarde, despois de 5 a 8, 9, depende, incluso pode alongarse máis o horario. Pero bueno, sempre, máis ou menos, sempre hai xente, como horario de oficina, digamos, máis ou menos.
Bueno, pues con esa referencia, Plaza de Azcárraga, un paseo maravilloso por la ciudad de Bella, que siempre atopas rinconciños que no conocías, alguna pedra que te chama atención. En este caso, pues un local nuevo que visitar en esa fantástica plaza que cada vez que llego allí, pues me apaixonan las árboles.
Así sí, que... no, la ciudad de Bella es un recurso muy interesante para conocer la Coruña. O sea, es muy recomendable.
Pois, Kim, moitísimas gracias por atendernos. Longa vida a la Nautilus.
Pois, moitísimas gracias e sobre todo grazas a vos por atendernos.
Ata a próxima. Tenemos pendentes das actividades. Un saludo.
Vale, graciñas. Chao, chao.
Pois, temos preparada a segunda canción do programa de hoxe antes de escoitar a primeira Conova, tamén desta 14ª tempada. Así que nos imos a escapar a Australia, aínda que realmente estes tipos de australianos teñen as pintas. Terán o carné, pero realmente a súa música soa americana. Van chegar mañán pola noite á cidade da Coruña por primeira vez. Chámanse Adam, bueno, o que dá nome á banda e o seu líder, Adam Eckersley Band. E son así, Mardi Gras, 9:30 mañán.
I live in the system the best that I can, try and fit in the mold and still be a man. When I question freedom and whatever that means, well, I'm wasting my time. It's time to pull up my sleeves. Between living to work and working to dream, yeah, I'm playing out my own Hollywood scene. Better off than most, yeah, I'm doing alright. And I feel for the ones who make the news tonight. And the wheels roll round and round. We return to that same old ground. I got you. Bullshit the rest. And the wheels
continuamos en Cuac FM 103.4, no te dudial. Oxe, martes 6 de setembro, día importante. Mañá, xa sabedes que el 7 de septiembre. Bueno, despois desta chorrada, lembrade iso, que se non nos estades escoitando este martes ás 6:32 minutos da tarde e que estamos en redifusión, chegamos a primeira Econova desta 14ª tempada. ¡Guau! ¡Increíble!
Que non lo ia dicir.
Cunha nova, pois, estupenda, porque agora que cada vez estamos todos máis concienciados, pois, co tema dos plásticos, que os plásticos son malísimos, que hai que ir a compra coas nosas bolsas de toda a vida e tal, están saindo tamén novos envases biodegradables para alimentación. Esta nova é de AIMPLAS, que é o Instituto Tecnolóxico do Plástico, que está ubicado en Valencia, que coordinou un proxecto europeo que permitiu desenvolver unha nova xeración de envases biodegradables e compostables para queixos e pasta fresca.
Nada máis.
Cun coste ata un 25% menor e unha reducción da pegada de carbono final dun 29%. A combinación de distintas capas de bioplásticos, e comento vos os nomes porque estamos todos moi familiarizados co PVC, todas estas cousas, así que a ver se empezamos a ver estes plásticos nas nosas vidas. PLA, PLA, para os amigos.
Tamén xa lles vale, non? PLA.
No, PLA, PLA. PVOH.
Hai bastantes PLAs normalmente nas pelexas tamén.
Sí, tamén é certo. adhesivos biodegradables. Combinan estas distintas capas, estas capas de distintos bioplásticos, mellor dito, cun recubrimento de cera obtido a partir de follas de olivo. O sea, todo estupendo, dan ganas ata de comelo todos, plásticos. Fixeron posible a obtención de envases aptos para conter alimentos envasados en atmósfera modificada, pero xa vos digo, dunha forma moito máis ecolóxica. Trátase de materiais que no seu conxunto presentan unha pegada de carbono un 57% menor a dos materiais tradicionais. Ou seja, menos pegada, máis baratos, un pouco como onde estiveches toda a miña vida, non? Entre os socios do proxecto destaca Seboxoa, e normalmente comprades en Mercadona os queixos montesinos, pois o van utilizar nos quesos, nos medallones de queso de cabra, que os aibades.
Por agora.
Por agora, pero claro, a idea é logo ir a máis. Temos outra nova de seguimento, en realidade. Lembraredes que hai como un ano falamos dun avión chamado Solar Impulse 2, que é un avión que funciona só con enerxía solar. Ben, pois, despois de estar voando durante un ano enteiro, bueno, facendo paradas, non é que estivese voando sen parar, rematou a volta ao mundo. Empezou en Dubai en marzo de 2015 e aterrou o 4 de agosto deste ano. Ou seja, percorreu en total máis de 40.000 kilómetros sen consumir ningún outro combustible senón enerxía solar. O avión está feito de fibras de carbono e ten unha lonxitude de 72 metros, que non é pouco, e voa gracias a unhas baterías que almacenan a enerxía solar captadas por unhas 17.000 células fotovoltaicas ubicadas nas as. Eu quero entender isto como principio dalgo que dentro de moitos anos lles podamos dicir a xente que aínda non naceu. Pois eu lembro cando na falaban na radio do primeiro experimento tal, e agora mira, todos os avións funcionan con enerxía solar. Eso sería maravilloso.
Revolución.
Revolución, por aquí se empeza. E rematamos, pois, cunha nova que, bueno, non todas iban ser boas novas. Establécese un novo récord de quencemento global, según Greenpeace.
Pero xa sabes que, segundo Hernando, portavoz do Partido Popular, que carallo é iso do cambio climático?
Bueno, pero iso dixo en 2014.
No, foi outro día.
Foi en 2014. Outro día se repescou outra vez, de paso que íamos, repescou.
Non fixo ninguna referencia.
Pero xa unha declaración bella, é de incluso non sei se non é de antes de ser por, de ser voceiro do grupo parlamentario.
O sea, que outro día non fixo ninguna referencia a isto.
É unha animalada igualmente.
Vale, vale. Non, non, sí. Pero a ver, realmente eu non o compartín nin nada. Pero entendín que dentro do seu discurso de apoio a Mariano Rajoy por parte do Grupo Popular fixera unha referencia a iso, pero non.
Home, en todo caso, home, inda queda xente que quere negar o cambio climático, pero afortunadamente xa non é como hai... Como non hai tanto tempo, a verdade, porque hai 10 anos, por exemplo, sí que a cousa estaba máis que, bueno, é unha teoría, podría ser que non, pero a día de hoxe a inmensísima parte dos científicos, digamos o que o mundo científico en xeral, di que é algo que é innegable, que está aí, que números cantan, que sí existe un cambio climático, bueno, logo xa o que queira negalo, pois como se quere negar que hai sol no firmamento, non sei.
De feito, foi en 2012, cando dixo iso a Rana.
Bueno, a verdade é que non sei si o cambio climático é isto que estamos vivindo durante este verán en Galicia, pero a regularidade de días soleados e agradables, incluso podo dicir que bastante sin vento en Coruña, foi que de récord seguro,
Este verán
está sendo aí,
este verán,
no, porque hai néboas, que se non.
Un verán aillado normalmente non é significativo de nada. O problema non é ese, o problema é que os 8 verans máis calurosos da serie histórica tiveron 8 dos 10 nos últimos 10 anos.
Sí, efectivamente.
Iso sí que é un sinal, ¿no?
Pois iso, que a Axencia Nacional de Océanos e Atmosfera de Estados Unidos publicou o seu informe anual o estado do clima, no que verifica que o ano pasado, 2015, bateu un novo récord en emisións de gases de efecto invernadoiro e incremento global de temperaturas desde que se ten rexistros. E din que 2016 vai polo mesmo camiño. Tatiana Nuño, responsable da campaña de enerxía e cambio climático de Greenpeace, di que o que nos están anunciando estes datos supón nin máis nin menos que haxa, isto sabemos todos, pero é importante lembralo, que haxa máis inxustiza social, inestabilidade, fame, plagas, pérdida de biodiversidade, inseguridade humana, enfermedades, pérdidas de fogares. O informe foi realizado por máis de 450 científicos. Se destaca que, ademais, en 2015 a temperatura da superficie do océano alcanzou o seu maior rexistro. O nivel do mar seguiu aumentando, os ciclóns tropicais foron moito máis numerosos e o Ártico continúa quentándose e perdendo a súa extensión de xeo. Señores, vamos mal. En España, Greenpeace pide que se aproveite este ano de negociacións políticas para sair reforzados de debates e reflexiones dos diferentes grupos políticos. E tamén din, e creo que isto é moi importante porque realmente cara ao que avanzamos, España podería estar na vanguardia da reducción de emisións. É o momento de definir agora os obxectivos climáticos e enerxéticos. Pero claro, parece
imos lembrar que
aquí no tema I máis D máis I parece que nunca pensamos. Sí, estamos moi ocupados mandando os nosos investigadores, non sei, a Alemanha, a Inglaterra.
Imos lembrar que o actual voceiro do Grupo Parlamentario Popular no Congreso, que ven sendo o Partido do Goberno en funcións e probablemente o Partido do Goberno nos vindeiros X anos, dicía en 2012 que a ver que onde estaba ese crecemento do mar.
Xa. El que dicía, eu vou á praia e non mollo máis aos pés.
Que eso era unha propaganda dos ecocomunistas, dicía.
E lembremos que o novo director executivo do Banco Mundial foi o que decidiu como ministro de Industria que era unha boa cousa poñerlle un imposto ás enerxías renovables.
Pues sí, efectivamente.
Xente agradable, xente maja.
Así como vimos ir á vanguardia de nada. Están vamos á vanguardia como... de mandar a ladróns ao Banco Mundial.
Están así como moi a prol do medio ambiente.
Por certo, vea, eso de que cando te preguntan a ti, teño boas noticias e malas noticias, por cal empezo? Pues...
A verdade é que non me den de conta. As puxen por orden que foron entrando e a última que entrou foi esta, foi a máis recente. Pero sí, para outra sí que prometo
Bueno, pues nos quedan 17 minutos de programa, imos aproveitarlos o mellor posible. O primeiro que queremos facer é que Mariano estivo a investigar no medio da canción que escoitamos antes dos australianos estes, como é posible que a Pantoja así que entrase en prisión, estes vos homens, a base de poñer os cartos en riba da mesa, libren. Así que, Mariano, contanos.
Pues básicamente porque día lei. Para o fraude fiscal que era do que estaban acusados este
blanqueo de cartas tamén.
Estes empresarios, o sea, o de blanqueo de cartas é difícil porque precisamente a Pantoja ingresou en prisión a pesar de estar condenada por menos tempo. Precisamente por blanquear cartos. Que pasa? Que ademais forma parte dunha trama de blanqueo.
Me o pon aquí, O sea, non inventei eu.
Bueno,
están acusados disso, de 14 delitos fiscais e blanqueo de diñeiro.
Eso que me fai poñer en dúbida máis a Nova que a outra cousa. Eso, digo, a Pantoja formaba, ela non blanqueaba o seu propio diñeiro, senón que blanqueaba diñeiro de outra persoa, ¿no? E por iso ingresou en prisión. Sobre o tema do fraude fiscal, pois a estes lles pasa o mesmo que a Messi ou que a Mascherano. Entran dentro desa mesma categoría, delito fiscal, máis de 120.000 euros defraudados. Uh-huh. Entón, a partir dos dous meses da imputación, despois dunha reforma legal que fixo o Partido Popular, hai un par de anos, despois dos meses da imputación, poden chegar a un acordo coa fiscalía.
Van 6 anos co suizo este.
Coa fiscalía e senda tributaria, sí que pasa, pero hai unha cousa en dereito penal que se di que o reo pode
xogar cos tempos.
Non, pode adherirse á lei penal que resulte máis favorable.
Normal. Bueno, por eso está o PP.
Igual que non se pode aplicar unha lei penal desfavorable de xeito retroactivo.
Unha pregunta. Entón, me estás a dicir que antes desa reforma que fixo o Partido Popular sí que terían entrado en prisión? Ou terían máis números para ter entrado en prisión?
Eso non o sei, seguramente. Seguramente vale. Terían máis números.
Correcto.
Pero eso, o que dicía, teñen dous meses para chegar a un acordo e o que teñen que facer é pagar o defraudado máis a responsabilidade civil máis a multa. Vale. A ver, un pastizal, pero claro, esta xente ten.
Claro. Uh-huh. Bueno, aquí o que fixeron
foi Mascherano ten, Messi ten.
Claro, porque foron moitos falcatruadas xuntas, porque este uh-huh. este incluso chegou a iso, a facerse cidadán en residente en territorio británico e unha parte do ano en Portugal para despois crear ese entramado de. Pero bueno,
unha cousa é evasión de capitais,
sí.
E outra cousa é blanqueo de capitais.
Sí, sí, aquí pon blanqueo de capitais.
Claro,
acabo de ler comigo, non me din a bebida.
Os xornalistas especializados en tribunais ás veces confunden cousas.
Bueno, pois
son cousas diferentes.
Seguiremos metendo o dedo na llaga porque seguirá saindo algo sobre os carcelleres estes. Bueno, avanzamos, porque temos a parte política do programa de hoxe, por suposto que chega. Por que chega? Porque tivemos varios actos xa de pre-campaña na cidade da Coruña. Por unha banda, estivemos presentes na presentación da candidatura pola provincia de En Marea. Estaba Luís Villares ao frente, que é o candidato por Lugo, pero é o candidato á Xunta de Galicia de En Marea. E tamén este pasado domingo estiven na presentación de Cristina Losada por parte de Albert Rivera. Así que imos escoitar algúns cortes dos mesmos, un está un poquinho máis alto e outro máis baixo. Pero antes diso, deixádeme comentar brevemente un detalliño que hoxe, xusto cando faltaba media hora para sair para o programa, chamaron para unha enquisa electoral sobre o que está a suceder en Galicia, cales son os maiores problemas que temos na comunidade, e puxen de segundo problema os medios de comunicación.
E quen a facía? Quen facía a enquisa?
A típica empresa, non me dixo a empresa, a mí me cheirou a que viña pola barna do PP, pero bueno, foi conclusión miña, ¿eh?
Como a todas, quero dicir, vale. Pero que máis?
Pues nada, iso, que segundo problema da comunidade para mí foi os medios de comunicación. E falando disto, precisamente, me acabo a topar no Facebook unha foto compartida de Luís Villares que di o seguinte: a miña primeira visita aos estudios da Radio Galega como candidato á presidencia da Xunta de Galicia. Mágoa que sexa para unha entrevista en Radio Euskadi e non na radio pública para todos os galegos e galegas. Reforza o meu criterio de que os medios de comunicación son un auténtico problema agora mesmo nesta sociedade. Pero bueno,
estamos a falar de medios públicos, que sí, deberían garantir un mínimo de información,
sí,
para todo.
Manda chover na Habana, uh-huh. Ainda non foi entrevistado este candidato, ainda que só sexa porque algúns deputados dos que se presentan dentro do seu grupo sí que están dentro do Parlamento. porque senón tamén poderíamos falar de os 17 outros partidos que non teñen nin voz nin voto casi á hora de presentarse aos cidadanos.
Bueno, hai que dicir que para a normativa vixente, por exemplo, En Marea é a todos os efectos un partido novo. Ajá. Igual que Ciudadanos.
Correcto. Pois nada, escoitaremos cousiñas moi puntuais por aí polos medios. Entón, imos escoitar non todo o que trouxen grabado, porque non nos vai dar tempo, pero sí un par de cortes. Por exemplo, empezamos por Cristina Losada, que sabedes que é a candidata recién nomeada por parte de Ciudadanos, e que fixou a súa intervención coas galerías da Marina detrás, aínda que no seu tuit decidiu que aquelo era os cantóns. Imos a escoitar.
Política seria tiene que ser capaz de anticiparse a los problemas, sobre todo cuando están anunciados, como el que padece el sector lácteo de Galicia, por ejemplo. No me conformo con un gobierno de España que es incapaz de negociar con fuerza en la mesa de Bruselas y conseguir, por ejemplo, unas cuotas pesqueras más justas para España y también para Galicia. Tampoco me conformo con que no haya medidas reales de conciliación familiar y que una mujer tenga que elegir prácticamente entre tener hijos o hacer una carrera profesional. No me conformo con las promesas incumplidas del Partido Popular de Galicia sobre las infraestructuras que siempre anuncian, pero que nunca acaban de llegar y nunca acaban de terminarse como es debido para Galicia. Y desde luego, con lo que no me conformo en absoluto es con los chiringuitos políticos. No me conformo con esos lugares donde se destina a los políticos que pierden elecciones para que ganen ahí un sueldo y que solo sirven para gastar dinero público y para mantener chiringuitos ineficientes. Y no me conformo sobre todo con que haya organismos e instituciones como las diputaciones, como que ya se han vuelto hereditarias. Pensemos en la Diputación de Ourense. No solo es hereditaria, es que la Diputación de Ourense es la principal empresa de la provincia de Ourense. Yo quiero que la provincia de Ourense, la principal empresa, no sea la Diputación de Ourense, sino que sea una empresa eficiente, que dé muchos puestos de trabajo, que exporte y que haga por la prosperidad de toda Galicia.
Bueno, fago un pouco fotografía do ali acontecido. Era un recinto pechado, aínda que se podía acceder a él, pero bueno, unha vez que se enchían todas as sillas, pois estaba acotado por unhas vallas. Habería, eu calculo que unhas entre cerca de 300 persoas aproximadamente, 200, 300 nas sillas, e despois ia chegando xente por ali, que estábamos de paseo. Eu me cheguei porque me enterei xusto cando estaba a piques de empezar, collín a bici para facer de reporteiro de Characheiro. O despliegue de medios audiovisual espectacular. O sea, Albert Rivera move un equipamento audiovisual con unha pea de sonido que se escoita perfecta, unha pantalla LED na que están reproduciendo imaxes onde saen Adolfo Suárez dándose a man con Felipe González e todo iso. E logo temos unha grúa que vai facendo a retransmisión en streaming con dous cámaras móviles no recinto. O sea, a verdade é que é bastante espectacular, sobre todo comparando coa presentación que fixo En Marea cun bafle autoamplificado e un micrófono nada máis. Pasamos agora a un dos cortes de Albert Rivera.
É que eu teño unha maldade, non me podo calar. Teño unha maldade. Eu non me resigno a ter unha candidata a presidente da Xunta de Galicia que fale só en castelán.
De que lle chame Ourense a Ourense.
Sí, é un problemiña.
Outro problemiña.
Penso, porque non sei eu como lle vai explicar aos gandeiros ou aos pescadores todo eso que lle quere explicar. Sen falar a lingua vehicular de
o vindeiro luns hai o debate electoral a 5 na TVG.
Bueno, ela ten o dereito de expresarse no idioma que
supoño que o fará así, claro, vai ao seu público castelanista.
O que pasa é que o Estatuto de Autonomía de Galicia di as cousas que di e tal, pero bueno.
Bueno, nada, pois aí están estes. Por certo, claro, o problema de Ciudadanos é que si non están de acordo coa deputacións, pero despois á hora de asinar co Partido Popular se esquecen da súa reclamación de que vayan desaparecendo ou polo menos que haxa un calendario para a desaparición, pois claro, van perdendo credibilidade, pero non. Tranquilidade que chega o home este que fala moi ben, por certo, en persoa parece incluso máis xoven que na tele. Vos deixamos con un par de cortes nada máis, porque senón nos dá tempo. E senón queda para vender a semán o Luis Villares, tampouco pasa nada. Oibo, que senón era Rivera.
Ya estamos aquí, empieza la campaña electoral en Galicia el próximo jueves por la noche y acaba el día 23. Y nos jugamos mucho todos los españoles, no solo los gallegos, pero especialmente los gallegos. Os estáis jugando si queremos un gobierno estable o si queremos un desgobierno. Pero también nos estamos jugando si queremos un gobierno sin control o un gobierno controlado y vigilado. Nos estamos jugando si queremos conformarnos de manera que todo siga igual, lo que va bien y sobre todo lo que va mal, o si nos queremos poner las pilas para mejorar, porque Galicia se merece más. Eso es lo que estáis jugando. Hay quien quiere generar la dicotomía entre tener que escoger entre lo malo y lo menos malo. Yo quiero escoger lo mejor. Quiero escoger lo mejor y creo que los gallegos se merecen, por fin, con la llegada de Ciudadanos, no tener que escoger entre lo malo y lo menos malo. No hay que escoger entre el batiburrillo de partidos que lo único que les une básicamente es estar en contra de otro partido, ni tampoco conformarnos con los que quieren pasar una legislatura sin rendir cuentas en el Parlamento, sin cambiar las estructuras políticas, sin ayudar a nuestros emprendedores, sin reformar los servicios públicos, sin garantizar una sanidad de calidad. En definitiva, somos el centro político, pero también el centro de la vida pública, porque representamos a la clase media y trabajadora de este país. Y por eso el próximo 25 nos estamos jugando si en Galicia hay un gobierno estable pero con cambios, o si en Galicia tenemos un desgobierno y sin cambios. Y no confundan algunos el cambio con la aventura. Algunos quieren aventuras. Aquí ya hubo una aventura. Partido Socialista y el BNG. Y menuda aventura. Menudo fracaso. Y el PP ha vivido básicamente de eso. De lo mal que lo hicieron los socialistas con los nacionalistas.
Bueno, decir que como nos quedan 4 minutinhos nada máis, creo que é máis lóxico deixar para a vindeira semana os cortes de Luís Villares, porque vai ser moi precipitado agora para poder comentar, pero sí que me quero quedar con a mensaxe principal de todo o que dixo Albert Rivera, que falou como aproximadamente media hora, foi o que pechou o acto. Foi que os galegos debemos estar tranquilos. As galegas non se sabe nada si lles afecta a política, pero os galegos debemos estar tranquilos porque si eles chegan a ter representación e son chave para que haxe un goberno, Galicia vai ter estabilidade nese goberno, pero non queren sillóns. Eso foi o que dixo. Pero, o sea, pero claramente, si o Partido Popular precisa de Ciudadanos para gobernar Galicia, iso está feito. Por eles non vai haber problema. Outra cosa é que poñan 3 ou 4... condicións así levadeiras. Bueno, empezarán poñendo 25 e quedarán con 3 ou 4 porque claro, non podemos estar sin goberno.
A ver, eu ainda lembro cando Albert Rivera dicía que lo de despois destas eleccións eu, se non gaño, estarei na oposición, non apoyarei en ningún caso nin a PP, nin a PSOE. 6 meses despois ou 7 meses despois xa o fixo cos dous.
Por España. Mariano, pero eso fai por España, él sin mola.
Sí, bueno, se inmola moito, mola, se inmola, vamos.
Pois sí, se inmola. Bueno, pois básicamente o que repetiu foi iso, me quedei con algunha frase falando de que él xa fora capaz de sentarse co Partido Socialista e co Partido Popular, coa vella esquerda e coa vella dereita, que por él estarían sentados os tres xuntos, que non pasaría nada. Que por favor desbloqueen isto, que a ciudadanía non pode estar máis de 400 días sin goberno. Ali quedou cos seus aplausos. Subiron ao escenario ao final 5 persoas da candidatura. Estaba Cristina Losada e 4 homes, entre eles Albert Rivera. Todos levaban unha curiosa coincidencia,
que era por primarias todos.
Camisa blanca de manga longa. Da súa esperanza. Camisa blanca da miña esperanza. Lembrou a mí aquella canción de, si non me lembro mal, Ana Belén. Sí. Bueno, pois temos 2 minutiños para lembrar un par de cousas que me parecen importantes. Este vindeiro xoves recuperamos o noso ciclo de celebración do 20 aniversario de Quack FM. Chega Manu Clavijo, que vai soar agora mentras despedimos o programa. Pois aí o temos, a Manu Clavijo.
Mira, claro, remato o programa, é unha lástima.
Aí estiveches, Manu, aí estiveches. Bueno, pois 9:30 da noite, xoves, Nova Bar. 5 euriños, socios de Quack e socias, 2 euros nada máis. Dicir que vai ser un reencontro con este compañeiro da emisora en 2 tempadas consecutivas, que temos ganas de seguir ya a pista porque está tocando con todo o mundo en Madrid. Hai pouquiño fixe un concerto con Cánovas, Rodrigo Guzmán, ni máis ni menos. Así que te dá moito que contar. E lembrade que neste ciclo Música Contada pódese preguntar o que queiras aos artistas. E teño que dicir tamén unha cousa importante, que A asociación que entrevistamos aquí o ano pasado de axuda aos refugiados, que se chama ACEM, está a buscar pisos de aluguer que pagan el, está garantido o pagamento do aluguer. Están buscando pisos para as persoas refugiadas que están chegando a nosa cidade, están a pique de chegar alguna máis, e ninguén lles aluga pisos. Buscan de 3 e 4 habitacións, e teñen auténticos problemas, o están solicitando, incluso saiu pues, tamén en medios escritos da cidade esa petición de xente que teña pisos en aluguer, que debe haber miles e miles,
pues sí.
Se atopan con ese problema pese a que son cuotas mensuais garantidas por unha asociación. Así que nada, aí nos queda.